Vodič. Vodič za. Vodič za moderna vremena.
Poštovani slušatelji, dobar dan. U ovoj emisiji se pitamo što je to život. Život je spolno ili bespolno prenosivo svojstvo sa smrtnim ishodom, rekli bi biolozi. O spolnom i bespolnom razmnožavanju, evoluciji i ulozi spola razgovaramo s biologom, profesorom doktorom Zoranom Tadićem sa Zagrebačkog prirodoslovno-matematičkog fakulteta.
A jedan pametan čovjek je rekao da je život spolno prenosiva bolest sa smrtnim ishodom. Mislim da se zove Robert Lang. I to je točno, jer je život spolno prenosiv. Jer se većina životinskih i biljnih vrsta razmnožava spolno. Postoji manji dio koji se razmnožava nespolno, ali velika većina razmnožava se spolno. I naravno, sve završava smrću. A zapravo, trebalo bi možda krenuti o definicije što je spol. Znate što je spol uopće? Nije vam pada vam na pamet nekakva dobra definicija spola. Ja često pitam studente, pa mi ovako kad ih pitate, pa to su mužak i ženka. Jesu, ali to nije definicija spola. Ne mora biti mužak i ženka. I biljke imaju spol, je li tako? Imaju kvasci spol. Kod njih se kvasac, kod kvasaca se recimo spol zove A i alfa. To su dva spola. Jer se i kvasci mogu, osim nespolno, razmnožavati spolno.
Hoćete reći da su to dva pola sa S?
Dva pola sa S. Tako je, dva spola. A zapravo jedna od najtočnijih definicija spola je da je spol jedna od dvije kategorije većine živih bića podijeljenih prema svojim reproduktivnim zadaćama, dakle što reprodukcijski rade, i ono što je još bitnije, i razlikama u veličini spolnih stanica, odnosno razlikama u veličini gameta. To je još važnije od podjele reprodukcijskih zadaća. Da, to je važne su reprodukcijske zadaće, jedan spol ima jedne, drugi druge, ali ono što je još važnije, po čem se razlikuju spolovi, je u veličini svojih spolnih stanica. To, recimo, kod ljudi nije baš naročito vidljivo, jer su jajašca kod čovjeka isto relativno malena, ali su, bez obzira na sve, najveće stanice u tijelu. Da, jajašce je najveća stanica u tijelu, tako je. Pa, znate koja je najveća jajna stanica?
Pa je li nojevo jaje?
Je, nojevo jaje. To je najveća spolna stanica na svijetu. Mislim, koja je od živuće životinje. Bilo je vjerojatno većih dinosaura koji su legli veća jaja, ali oni više nisu živi. To je najveća spolna stanica od živuće životinje. Prema tome, to je vrlo velika stanica i ženke uglavnom proizvode vrlo velike spolne stanice. Zašto je to sve bitno? Naime, ako je jaje veliko i puno energije, onda je ženki potrebno puno energije da bi ga stvorila. U njega treba pohraniti neku energiju koja će doći iz ženkinog tijela. Pa se onda počelo razmišljati u stilu, pazite, to ide još od Darwina, koji je zaključio da su ženke vrlo čedne i vrlo izbirljive i nije im na pameti seks. Dok je mužac ima uvijek seks na pameti. Uvijek se pokušavaju spariti sa puno, puno ženke. Pazite, to se zna stoljećima, ljudi su empirijski to vidjeli i to mogu vrlo jednostavno primijetiti. Dakle, ženka mora uložiti energetski puno u proizvodnju jednoga jaja. E sad možete misliti kad mora proizvesti puno jaja. To je energetski izuzetno zahtjevno. A onda ženka, po nekoj teoriji, mora biti vrlo izbirljiva. Jer neće se pariti s bilo s kim, nego sa najkvalitetnijim mužjakom. Jer ako ona ulaže puno svoje energije u to, onda mora imati za sebe najkvalitetnije. Mužjak taj problem nema. Mužjak proizvodi ogroman broj malih stanica za koje mu ne treba tolika količina energije. Pa onda je uslijedilo objašnjenje da su mužjaci zbog toga takvi, jer su jaja skupa, a spermiji jeftini. Govorimo u energetskim proporcijama nekakvima. E sad, prvi koji je to pokušao pokusno dokazati, ovo su sve teorijska razmatranja, pričanja, to može i ne mora biti točno. E sad, John Bateman je negdje 40. godina 20. stoljeća, radio u Engleskoj, bio genetičar, pokušao je objasniti zašto su ženke izbirljive, a mužjaci nisu. Parit će se sa svakom ženkom koja naleti. I to je pokušao pokazati kod vinskih mušica, kod drozofila. Pa je onda uzgajao u bočicama drozofili i onda je primijetio da će se mužak udvarati ženki, plesat će oko nje, sparit će se s njom, ali u roku od nekih 30 do 40 minuta koliko je nastavio observaciju, promatranje, ženka se više neće pariti. A mužak će odmah za nekoliko minuta otrčati drugoj ženki, udvarati se njoj pa će spariti s drugom, s trećom, četvrtom, petom. Svugdje će ostaviti svoje gene, svoje spermije. On je rekao, da, vidite, imamo eksperimentalni dokaz toga da su ženke vrlo izbirljive. Ne trče za svakim muškarcem.
Dobro, to je znači pokusom dokazao.
Ima, tako je. I to je bila prava mantra tamo negdje do početka 70. godina. Znate šta je nezgodno u Bateman? Čitav pokus, odnosno njegov, odnosno sva teoretska i praktična razmatranja koje su izašla iz toga, nazvana su Batemanovim principom. Dakle, ženke su vrlo čedne, a mužaci su vrlo...
Mužaci nisu.
Reći. Nisu, ajmo tako reći fino, politički korektno se izrazi, nisu. Ima samo jedan veliki problem u Batemanovom principu. Znate koji? Ne znate. Potpuno je pogrešan.
Promiskuitetnost nije toliko vezana za spol, nego je vezana uz vrstu. U životinjskom svijetu prije je pravilo nego izuzetak. Vjerojatno je to zato jer priroda, recimo to tako, voli različitost. Stručnim riječnikom govoreći, teorija evolucije kaže da bi neko svojstvo nastalo i održalo se, ono mora izdržati neprestani selekcijski pritisak, kaže profesor dr. Zoran Tadić.
I od izuzetne važnosti za behavioralnu ekologiju, odnosno za evoluciju općenito, su dva esencijalna pitanja, a to je kako je spol evoluirao, kako su spolovi uopće nastali.
Čemu to služi?
Čemu to služi? I odnosno, čemu služi znamo, ali kako se i zašto spol evolucijski održava? Ne može nešto nastati selekcijom i onda da selekcijski pritisak na to nestane, a da se svojstvo održi. Toga nema. A spol je svojstvo živoga bića. Prema tome mora postojati neprekidno određeni selekcijski pritisak da bi se, kad je već nastao, spol održao. Prema tome, prvo nas zanima kako je spol evoluirao, a drugo kako se on evolucijski održava. E sad, kad već govorimo o spolovima, treba reći da se određen broj životinja, odnosno živih bića, pa i živih bića, jer tu spadaju i biljke, i nespolno razmnožava. Možda su ljudima najpoznatije bakterije. Zatim, već smo spomenuli, taj organizam, to je pekarski kvasac. Kvasi se uglavnom kada ih mi uzgajamo, kada ih mećemo u brašno, da bi se to brašno diglo, da bi profermentiralo na neki način. Kvasci se razmnožavaju nespolno, dijeljenjem.
Ali znači, ne treba na muški i ženski kvasac?
Ne, toga nema, ali kvasci se mogu i spolno razmnožavati. Imamo spolove i kako se aktiviraju ti spolovi, vrlo zanimljivo genetički, i to je otkriveno dosta davno, sad se već zna u poprilično velike detalje kako se odvijaju ti promjene tipa parenja i kako se aktiviraju, ali to se ne dešava kod kvasca koji mi najčešće koristimo ovako u kulinarstvu. Da bi napravili orehnjaču, makovnjaču i tako, dizana tijesta, tu se kvasac razmnožava isključivo pupanjem. Znači, povećava svoju biomasu na takav način. E sad, to su recimo mikroskopske nemicelijske gljive kvasci. Onda bakterije se uglavnom razmnožavaju isto nespolno dijeljenjem, ali se neke bakterije mogu i spolno razmnožavati. Zatim, od životinja vrlo poznatih vrtlarima i ljudima koji se bave vrtovima, od životinja koje se nespolno razmnožavaju, treba spomenuti biljne uši. Biljne uši, a to zna svaki vrtlar, svaka ženka, biljne uši je nezaustavljivi proizvođač mladunaca čitavo ljeto koji su istog spola, partenogenetski. Tek pred zimu nastaju mužjaci. Dakle, lisne uši se uglavnom nespolno razmnožavaju čitavu godinu. Uzmete jednu i proizvodi mladunce. Gledajte, imate, dobro, to su lisne uši, pa hajmo reći, to su kukci, relativno evolucijski, ne, da tako kažemo, nenapredni, iako je to potpuno pogrešno, evolucijski na nižem stupnju razvoja su nego, recimo, kralježnjaci. A pogledajte, ima guštera koji se nespolno razmnožavaju. Postoje populacije guštera na području Kavkaza i postoje skupine guštera koji se nalaze u nekim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država koji se nespolno razmnožavaju, kažemo partenogenetski. Populacije se sastoje gotovo isključivo ženke, nema mužjaka. To su mali gušteri koji spadaju u porodicu lacertidnih guštera kao i naši gušteri koji u većinu koji žive ovdje. Ima nekoliko vrsta koje su partenogenetske. Jedna se zove Darevskia unisexualis, dakle već sa po samom imenu znate da imamo samo jedan spol. I ženke kad se probude u proljeće iz hibernacije, malo postanu življih boja i počinju se razmnožavati, odnosno počinju se razvijati jaja kod njih. I onda nakon nekog vremena izlegu jaja iz kojih će se opet izleći samo ženke uglavnom, i samo ženke, i samo ženke. To je nespolno razmnožavanje.
I hoću reći, čemu onda služi muški spol ako to ženke sve mogu obaviti same?
Mislite da to ženke mogu obaviti same? Pa koliko mi sad vrsta? Ja da, ali kod koliko vrsta? Postoji, hajmo reći, 3 do 4 vrste, ne znam sada točno koliko, tih guštera na Kavkazu. Postoji nekoliko 2 ili 3 vrste u polupustinjama, odnosno pustinjama u Sjedinjenim Američkim Državama. Nisam siguran da postoje u Aziji, mislim da nema ni u Africi, nema guštera koji su partenogenetski. Ima partenogenetski, sad sam se sjetio, imate guštere, macakline male, koji žive u južnoj i jugoistočnoj Aziji, zove se žalobni macaklin, veliki su sve skupa, sa repom oko 7 do 8 cm i sve su samo ženke. Legu jaja iz kojih se opet legu samo ženke. To je, hajmo reći, 10 vrsta guštera. A koliko guštera ima? Jako puno.
Nisam ovime htjela uvrijediti muški spol, nego naprotiv navesti priču na to da nam kažete zašto su, dakle, i oba dva spola, a i naravno muški važni.
Pa, reći ćemo to, gledajte, imate, da još samo spomenem, imate biljke. Biljke se isto mogu nespolno razmnožavati, to znaju ljudi koji uzgajaju biljke iz nekakvog hobija. Svi znaju da mogu recimo odrezati list afričke ljubice, staviti ga u vodu ili u zemlju i nakon nekog vremena taj će list potjerati korijenje i zapravo iz njega će nastati nova biljka koja je potpuno identična genetički kao i majčinska biljka. Time zapravo kloniramo biljke. I to je zapravo, to je najvažniji način razmnožavanja recimo kod afričkih ljubica. Postoji mnoge takve biljke gdje možete uzeti takozvanu reznicu, odrežete ju, metnete ju ili u vodu ili možete ju staviti u zemlju i nakon nekog vremena stvorit će se korijen. Imamo potpuno novu biljku, bez ikakvog problema. E sad, zašto imamo dva spola? Pa prvo bi trebali reći nešto o tome prije nego što kažemo zašto imamo samo dva spola, a nemamo ih 5, govorimo biološki 2 spola. Trebamo i reći nešto koji su prednosti i nedostaci spolnog razmnožavanja. Naime, vidjeli smo da postoje i biljne i životinske vrste koje se razmnožavaju nespolno. Međutim, ogromna, ali ogromna, nemjerljiva većina živih bića razmnožava se spolno. E pa sad, svaki evolucijski biolog bi rekao sad, vjerojatno postoji nekakva izuzetna korist od spolnog razmnožavanja. Postoji nedostaci. Ajmo prvo pogledati nedostatke. Nedostataka je puno. Prvo, spolne stanice nastaju jednim procesom koji se zove mejoza, redukcijska dioba, gdje se broj kromosoma smanji na pola, pa zato kažemo da spolne stanice nisu diploidne, dakle nemaju puni broj kromosoma, nego imaju polovičan broj, pola kromosoma, oni su haploidne, imaju samo po jedan kromosom iz jednog kromosomskog para, a to je proces koji je, ajmo reći, genetički, odnosno fiziološki, pa i energetski jako zahtjevan i složen. Tu vam se, znate, u toj diobi vam se kromosom, kao i svakoj diobi, kromosomi se slažu u ekvatorijalnu ravninu, pa se to sve mora na određeni način pravilno posložiti. Tu je uvijek moguća nekakva greška. Dakle, to je fiziološki složen proces. To je jedan nedostatak. Drugo, problem vam je u tome. Možete vi biti najzaštićenija životinja na svijetu, u nekakvoj neprobojnoj tvrđavi koju nitko ne može probiti, u nekakvom brlogu u koji se nitko ne može zavući i nitko vas ne može napast. Ali, dolazimo do toga da dolazi neko vrijeme u kojem se vi morate razmnožiti i prenijeti svoje gene u budućnost. A onda vam nema druge nego izaći iz toga van i pokazati se drugome spolu. A kad vi to radite, onda ako ste maleni, jadni i mekani i lako probavljivi, da tako kažem, postoji velika mogućnost da vas neko konzumira i da se pozabavi probavom samih vas, da vas probavi, da vas pojede. Prema tome možemo reći da je parenje vrlo riskantno za životinje, energetski zahtjevno. Neke životinje prolaze desetke, pa i stotine kilometara da bi se sparile. To samo energetski i fiziološki pravi stres, užasan stres.
A i drugi vas hoće eliminirati.
Drugi vas ne da vas vlastiti, kompetitori vas žele eliminirati. A kompetitora, natjecatelja za ženku je strašno puno, može biti jako puno. Osim toga, morate biti, da tako kažem, kod nekih vrsta jako lijepi ženkama. Morate im se svidjeti, pa onda imate, mogli bismo reći, uvrnute anatomske strukture, kao što su prekrasni repovi. Pa čem služe ti repovi? Ničem. Da bi zaveli ženku samo.
Recimo, u rano proljeće možete vidjeti fazane, muške, dakle, fazane, prekrasne, koji stoje nasred neke livade, baš stoje, pokazuju se. I začudite se kad ih vidite, jer ih inače u druga doba godine uopće ne vidite, čak mislite da ih nema, jer su tako dobro skriveni, ali u tom periodu oni izađu van i pokazuju se. I uvijek mi je malo žao tog fazana, jer si mislim, gle, vidite, možeš sad nastradati.
Pa da, mora izaći van, mora se pokazati ženkama. A inače fazan, fazan nije naša ptica. Fazani su unešeni iz Kine. To nije autohtona vrsta ptice, to je unešeno radi lova i tako, a onda je to i onako lijepa ptica. Ali on mora imati složenu anatomsku strukturu, onaj lijepi rep, mora biti ukrašen, čitav, da bi se, da tako kažemo, svidio ženkama. Postoji još jedan nedostatak, a to je da potomstvo genetički promatrano nije 100% vaše. Ne. Kada stvarate potomka, onda polovicu kromosoma dajete vi, a polovicu kromosoma daje drugi spol. Prema tome, potomak ima samo 50% vaših gena. Drugi 50% ima od oca ili od majke. Dakle, potomstvo nije 100% vaše, samo 50%. Ako se razmnožavate nespolno, onda je potomstvo 100% vaše.
Nabrojili smo brojne nedostatke spolnog razmnožavanja, a njima treba dodati i to da je spolno razmnožavanje puno sporije od nespolnog. Pa zbog čega se onda ono razvilo? Jer gledano s evolucijskog stanovišta, svojstvo koje ne pridonosi opstanku vrsta se neće održati. No, iako su nedostaci brojni, postoji jedna golema prednost, kaže dr. Zoran Tadić.
Znate, ono, tamo na ovoj kraku vage imate 5 utega, a ovdje imate jedan i taj jedan stavite i taj prevagne svih 5.
A to je?
A to je. Da vi, kad se spolno razmnožavate, stvarate genetski varijabilno potomstvo, koje je, da tako kažem, u evolucijskom vremenu prilagodljivo promjenama okoliša. Što vam to znači? Vi svoje gene pakirate u spolne stanice. Kada se geni pakiraju u spolne stanice, odnosno kad spolne stanice nastaju mejotičkim diobama, onda u svaku stanicu ne dolaze potpuno identična kopija kromosoma, nego s kromosomi izmijenju međusobno genetički materijal koji se zove procesom koji se zove crossing over. I onda jedan spermi ima jednu genetičku kombinaciju, drugi ima već malo drugačiju, treći ima drugačiju, četvrti drugačiju, peti drugačiju, šesti drugačiju, svaki malo drugačiji. Isto tako i kod ženke. Jedno jajašce ima jednu, drugo drugu, treći treću. Tako da vi potomci kad ih stvorite jesu fenotipski varijabilni. Pa sva djeca nisu identična, osim ako nisu jednojajčani blizanci. Odnosno, nastali dijeljenjem jedne zigote. Onda su potpuno, nisu potpuno, ali gotovo potpuno su identični. Jer gledajte, vi imate, jedan potomak će možda malo brže trčati, drugi će još malo brže trčati, treći neće uopće dobro trčati, ali će se možda bolje penjati. E pa sad, četvrti će imati nekakvu drugu karakteristiku, peti drugu karakteristiku. Okoliš je vrlo varijabilan i nepredvidljiv, a vi ostavljate potomke za budućnost. Ne znate što će se događati u budućnosti. Hoće li potomku biti potrebno brzo trčati, sporije trčati ili se penjati na nekakvu granu, da tako kažemo. Pa se onda, pod navodnicima, osigurate proizvodnjom genetski varijabilnog potomstva da ako okoliš bude takav, da će potomku biti potrebno se dobro penjati po granama, da i vaši potom, da ostavite i takve potomke koji će se dobro penjati po granama i koji će te gene koje ste im podarili opet prenijeti dalje. Dakle, da vaši geni žive vječno. E, i to je prednost spolnog razmnožavanja. Izmjena gena. Stvaraju se genetski varijabilno potomstvo, koje je varijabilno u evolucijskom vremenu. Evolucijsko vrijeme nije isto kao i vrijeme koje mi znamo, fizičko vrijeme. Evolucijsko vrijeme je vrijeme od jedne generacije do druge generacije. Dakle, životinje su genetski varijabilne, imaju veliki varijabilitet. U sljedećoj generaciji imate različitih potomaka s različitim svojstvima koji će se jako dobro ili neće prilagoditi značajkama okoliša, nekakvim karakteristikama okoliša. To je bit spolnog razmnožavanja. To vam je takozvani učinak, odnosno efekt crvene kraljice, koju se spominje u priči Alisa s onu stranu ogledala. Kada Alisa dođe i naleti na kraljicu, crvena, jedna žena, koja trči ko luda. I onda ju pita, dobro, zašto ti toliko trčiš? Zašto tako trčiš? Ona kaže, ovdje moraš brzo trčati i sve snage da bi ostao na mjestu. I to vam je zapravo učinak crvene kraljice. Sve te životinje evolucijski trče iz sve snage da bi ostale na mjestu. A šta je to znači evolucijski ostati na mjestu? To vam znači preživjeti. Dovoljno dugo da bi se mogli razmnožavati i da bi te gene mogli prenijeti u sljedeću generaciju.
O spolnom i bespolnom razmnožavanju, evoluciji i ulozi spola razgovarali smo s biologom profesorom doktorom Zoranom Tadićem sa Zagrebačkog prirodoslovno-matematičkog fakulteta. A u emisiji Vodič za moderna vremena s vama su bili i ton majstor Nikola Potkrajac i urednica Vesna Turtula.